Вы на хвалях Радио Свобода, у эфіры Праскі акцент. Тема выпуску «Ці можа Беларусь быць саюзнікам Расіі і мурам супраць расійскага неаімперыялізму?» Якія вынікі пасяджэння асноўнай групы Мюнхенскай канферэнцыі па бяспецы, якое прайшло ў Менску? Ці магчыма рэалізаваць мірны план Лукашэнкі для Украіны? Ці наступіць новы этап у адносінах паміж Беларуссю і ЗША? Гэтае пытанне абмяркоўваюць кіраўнік Варшаўскага цэнтру палітычнага аналізу і прагнозу Павел Вусаў, галоўная рэдактарка інтэрнэт-выдання «Наша мнення» Валерія Костюгова і палітычны аглядальнік Радыя Свабода Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Якія вынікі пасяджэння асноўнай групы Мюнхенскай канферэнцыі па бяспецы, якая адбылася на гэтым тыдні ў Менску? Ну, вось калі параўнаць гэтае пасяджэнне з форумам «Менскі дыялёг», які адбыўся сёлета ў Менску, на чыю карысць параўнання? Вось гэтае пасяджэнне, гэта крок да на шляху далейшага ўмацавання пазіцыі афіцыйнага Менску, ці это нешта іншае? Валерія, як вы ацэньваеце?
Ну, это же не конкурирующие форумы, поэтому сравнение в этом смысле, ну, можно говорить только о том, что это дальнейший шаг на пути укрепления позиции официального Минска в попытке создать какой-то дополнительный международный капитал за счет предоставления площадки по разговорам о безопасности.
Выник, вот вы бачите только для белорусской улады, что она там что-то, какие-то пляцовки предоставляя, а может быть для той самой безопасности какие-то есть выники, а для белорусского громадства, для экспертной супольности?
Прежде всего, это не стало бы возможным, если бы международные партнеры Беларуси не считали, что действительно разговор по безопасности необходим. И по отзывам Вольфганга Ишингера, и это президента этой конференции Мюнхенской по безопасности, и по другим отзывам, понятно, и по отзывам после Минского диалога было ясно, что, в общем, да, действительно не хватает мест, где можно было бы говорить на эти темы, в особенности не хватает таких мест, где можно было бы разговаривать на эти темы с русскими хотя бы специалистами военными. Вот о чем идет речь. То есть прежде всего отрабатываются какие-то возможные каналы связи по предупреждению, скажем, неожиданностей, которые возможны из-за того, что напряжение в регионе выросло. А диалога нет.
Вот как раз на конт диалогу, Павел, у меня до вас питание. Вот на конт на передадні Менского диалогу шмат хто выказваў папрокі, вы прынамсі, на тое, што туды не былі запрошаныя крытыкі беларускай улады. Туды не былі запрошаны прадстаўнікі, ну, як бы зусім альтэрнатыўнага погляду, скажам, праваабаронцы, бо на думку некаторых гэта таксама частка бяспекі. А вот на гэтае пасяджэнне яны былі запрошаны?
Наколькі я ведаю, таких яскравых представников то и не было. Были аналитики, какие были, например, на конференции Менского форума. Хотел бы додать, что пляцовок по безопасности, где обмерковываются питания ситуации в регионе, довольно шмат. На передадні была конференция, например, в Варшаве, так само по безопасности, куда и белорусские бок вогуле не был запрошен, ни официальный, ни неофициальный. Что цікаво, с часом конференции по безопасности и форму разных становится все больше, а безопасности, как мы видим, в регионе все меньше. Эти форумы, ну, это, безумовно, дискуссийная пляцовка, обмен меркованиями, але они не вырешают істотных питаний ситуации в регионе. И наоборот, как мы видим, не глядячи на интенсивные перамовы і на інтэнсіфікацыю Менску як пляцоўкі для розных форумаў у Беларусі сітуацыя і з правамі чалавека, і са свабодай, і слова застаецца вельмі напружанай. Мы памятаем усе эфект Менскага дыялогу, форуму гэтага, пасля чаго рэдакцыі беларускіх незалежных СМІ былі пачулі на сябе моц рэпрэсіўнага апарату беларускай дзяржавы. Больш таго, як ми бачимо, гэтай праблеме бяспекі не спрыяе гонка вайсковых базаў, магчымасць размяшчэння амерыканскай вайсковай базы ў Польшчы, напрыклад, прывядзе, безумоўна, да адказу Расіі, і Беларусь у гэтым сэнсе станецца ахвярай расійскай экспансіі ці магчымай пляцоўкі не для дыялогу, а для размяшчэння вайсковай базы расійскай. Таму я думаю, што за вось гэтым вельмі прыгожым фасадам дыялогаў крыецца сур'ёзная рэал-палітык, у якой Беларусь прайграе ўсё ж такі, а не выйграе, нягледзячы на тое, што намагаецца нейкім чынам пазіцыянаваць сябе як донара бяспекі ў рэгіёне, на жаль, такім донарам не з'яўляецца.
Павел, я хачу проста ўдакладніць. Вось тады, калі збіралася гэта форум «Менскі дыялёг», то яго арганізоўвалі, скажам так, як кажуць некаторыя, што называецца «Сябры Макея». Але ў дадзеным выпадку арганізоўвала нямецкая арганізацыя, нямецкі фонд, які ўласна праводзіць мюнхенскую канферэнцыю, куда прыїжджае там па 500 чалавек, прэзідэнты, кіраўнікі дзяржаваў. Паводле вас, атрымлівае что и тыя и гэтыя запрашаюць прыкладна адных і тых жа людзей, а не запрашаюць таксама адных і тых жа людзей. Я правільна вас зразумеў?
Справа ў тым, што мюнхенскі форум, ён ўсё ж такі накіраваны, вогуле мюнхенская канферэнцыя накіраваная на сустрэчы асноўных стейкхолдараў, а не з'яўляецца пляцоўкай для выказванняў апазіцыі. Ну і магчыма, безумоўна, па прычыне таго, што ўсё ж такі Менск з'яўляўся пляцоўкай, то напэўна і накрэсліваў спісак гасцей. Таму я не думаю, што тут ключовая роля была мюнхенскіх арганізатараў, а не Менску.
Віталь, і ваша ацэнка вось і гэтага пасяджэння, і як бы дынамікі, праз дзве кропкі можна правесці прямую, як вядома, вектар, нават у нашай шматвектарнай палітыцы. Дык вот куды гэты вектар накіраваны, які праходзіць праз дзве кропкі?
Нагадаю, што гэта мюнхенская канферэнцыя рыхтавалася даволі даўно, не менш за год, наколькі мне вось патлумачылі, і яна без безумоўна, стала сапраўды такім крокам у гэтым вектары, паколькі было такое ўражанне, што і ў публіцыстаў, і ў аналітыкаў, палітолагаў ўсё часцей з'яўляліся апошнія месяцы думкі і нейкія развагі на тэму, падмацаваныя нейкімі заявамі, фактамі, што Менск, скажам, саступае пад ціскам Москвы, што Менск, вот як Павел Вусаў у інтэрв'ю для нас у перадачы «Інтэрв'ю тыдня» казаў, страчвае свой стратэгічны суверэнітэт. Мелася на ўвазе, што вымушаны пад эканамічным і ваенна-палітычным ціскам рабіць саступкі Москве. І менавіта гэты мюнхенскі форум, якраз, мне здаецца, афіцыйны Менск вырашыў напоўніцу выкарыстаць для таго, каб сказаць пра тое, што на самой справе не, на самой справе вот это другое крыло шматвектарнай беларускай замежнай палітыкі таксама не забытае, і крок на ўсход, крок на захад, ці хто як можа над гэтым іранізіраваць, два кроку на захад, адзін крок на ўсход, карацей, зрабіць нейкі крок у бок захаду, і раз уж падышла тут такая чарга, скажам, даўно было вырашана, што гэта мінская канферэнцыя адбудзецца ў Менску, то менавіта выкарыстаць напоўніцу, і вось такія рэчы, як, напрыклад, запрашэнне косаўскага прэзідэнта, які, як вядома, Косава не прызнана ні Расіі, ні Беларусію, але Хашым Тачы прыехаў у Беларусі, ён пабыў хаця паўдні, але тым не менш гэта вось такі перш за ўсё сімвалічны крок сярод іншых. Так што я ўспрымаю вось менавіта гэтую канферэнцыю, то, што на ёй адбылося, і сустрэча Александра Лукашэнка з прадстаўніком дзярждэпартаменту, пра якую мы, магчыма, пагаворым яшчэ пазней, менавіта як імкненне афіцыйнага Менску паказаць, что мы робим кроки не только у той бок, але и в заходний бок.
Ну так, тут еще можно пригадать и запрошение Анаис Марин, якая вот как раз у день, у другий день конференции стала докладчиком комитета по правах человека ААН. Беларусь не признает этот статус, не признает эту посаду, але ее запросили, так бы мовить, в особистой якости, там вот у программе было позначено профессор да, наукового центру. Так что вот тут такая сама двоистость. Наступное мое питание про то, как бы, ну, может, на погляд многих, центральная все ж таки подея этого форума, этого посяджения, это выступ Александра Лукашенко и огученный им мирный план для Украины. И он про его казал вот на недавнем форуме регионов Беларуси и Украины, але варто сказать, что тады украинский бок отреагировал на его, ну, скажем так, кисло. Як не дивно, так само уже после выступу вот на посяджении этой самой основной группы, с Россией так само не меньше кислые отгуки, так бы мовить, гучали прессовый секретарь президента Путина Дмитрий Песков, ну, фактично, ну, можно сказать, амаль дезавуявал, сказавши, что, мовляв, ну, это вот, а як там подумают у ДНР, у ЛНР, и думаю, что там выкликало певное незадовольнение фраза Лукашенко про то, что Донбасс – это неотъемная частка Украины. Вот этот план, мирный план Лукашенко, назовем его так, может все ж таки привести до неких выников, а может в уголе его мета и не практичные выники, а нечто иншее, Виталь?
Ну так, у меня есть такое выражение, что как раз мета нечто иншее в том смысле, что Александр Лукашенко в свой час, ну, убачил, як шмат дивидендов принес ему менавіта той Менский процесс, коли керовники России, Украины, Франции, Немеччины приехали в Менск, Палац Незалежности, и это, ну, тени досюль вспоминают, як тени головное достигнение белорусской замежной политики за опошние годы, як прорыв там блокады, всего чего заугодно. И он протягивая, ну, скажем, может быть, по инерции, вось педалировать эту тему миротворчую Беларуси. При том, что, на мое разумение, соправды вырешать, во-первых, все это будет далеко не Беларусь. И Беларусь максимум, на что можно настоивать, это как быть миновито таким географичным местом, пляцовкой для неких перемогу. Это максимум, и это той максимум, за який Александр Лукашенко вымушен триматься, покольки весь час является информация там то, что Казахстан, то еще там лесни Швейцария готовы, могут стать местом этой перемовной пляцовки, и Минск может стратить вот той самый центр Минского процесса. Тому это такая, ну, идеологичный и политический дивиденд, який Александр Лукашенко мае, и он весь час вымушен, как бы, подкресливать, что Беларусь готова протягивать эту функцию, хотя, перш за все, самой Украины, часто и внутри украинской политической борьбе идут такие размовы, что Минск не может быть нейтральной пляцовкой, покольки Беларусь, и это есть факт, находится в военно-стратегическом союзе с Россией, и она, Беларусь, тому не является нейтральной пляцовкой. Так что Лукашенко завочно дискутирует именовито и с этими заявами. Ну и повторюсь, вот, разумеючи, какие в свой час дивиденды ему принес Минский процесс, он за его цепляется всеми силами, разумеючи, что, я думаю, разумеючи, что, безумовно, сам Минск, и он, не глядя на все свои здольности и таленты, не может стать вот тем человеком, той столицей, якая, ну, вырешить этот всходний украинский конфликт.
На хвалях Радио Свобода вы слушаете передачу «Пражский акцент». Дискуссию ведет Юрий Дракохруст.
Павел, а як вы можете патлумачыць реакцію расейцаў на гэтыя прапановы Лукашэнкі? Ну, існуе думка, што ўвогуле Лукашэнка – это марионетка, он агучвае тое, што ў Маскве яму скажуць, тое, так бы мовіць, і гаворыць. Ну, а вот ён нешта агучвае, і Масква гаворыць фактычна прямым тэкстам. Нам это не падабаецца, мы з этим не згодны. Это такая танчайшая гульня, Масква дае пас, Лукашэнка его падхоплівае, а потым яна ж сама абвяргае. Ці ёй сапраўды не падабаецца тое, што ён вот прапановае.
Зразумела, што Москва у пэўным сэнсе павінна адрэагаваць на гэтыя прапановы, бо па-першае, яна ўдзельнік Мінскага дыялогу, а па-другое, непасрэдны ўдзельнік канфлікту на Донбасе. Тут, акрамя таго, што я цалкам пагаджуся з Віталём, яшчэ дадам адну рэч, бо вось гэтая рыторыка Лукашэнка і пытанні міратворцаў і Хельсінкі 2, пра якое мы пагаворым, яно скіравана на каго? Гэта ўся рыторыка пытанняў бяспекі, украінскае пытанне, яно скіравана выключна на заходнюю аўдыторыю, аўдыторыю заходніх палітыкаў, заходні эстаблішмент, і толькі на гэтых форумах, дзе прадстаўлена, ну, скажам так, бамонт так еўрапейскай палітыкі, гучаць словы пра тое, што Беларусь гатова стаць донарам, пасылаць міратворцаў, удзельнічаць у ўрэгуляванні канфлікту ва Ўкраіне. А зараз заўважце такую рэч. Ніколі падчас сустрэчы са сваімі расійскімі партнёрамі, ці то Пуцін, ці то, напрыклад, прыезд Шойгу ў Мінск, ці форумы, ці паседжанне дзяржсавету Беларусі, саюзнай дзяржавы, ніколі Лукашэнка не агучваў такіх прапановаў Маскве ці ў прыватнасці ў Пуціну. То бок ён вельмі добра разумее, што гэтыя фісташкі, якія ён прадае на захад, ніхто ў Маскве ў Крамлі купляць не будзе, і што пытанне Украіны гэта не пытанне інтарэсаў Беларусі, а выключна пытанне інтарэсаў Масквы. Таму ён намагаецца вось гэтыя ўсе аспекты, звязаныя з бяспекай у рэгіёне, выкарыстаць выключна ў гульні з Захадам. Бо гэтымі картамі гуляць з Расіяй ён не можа, бо ну проста ў Расіі разумеюць, якая насамрэч сітуацыя і ў Беларусі, і ў адносінах паміж Мінскам і Масквой, чаго у сваю чаргу не разумеюць на Захадзе. І вось гэтыя гульні, рыторыка адносна пытанняў, яна ўспрымаецца на Захадзе вельмі пазітыўна, яна ўспрымаецца як доказы таго, што Мінск, безумоўна, праводзіць сваю нейкую самастойную палітыку, ну і працягвае падтрымліваць вось гэтую ілюзію таго, што Беларусь насамрэч незалежная. А Москва, в сваю чаргу, проста паказвае, што дзеянні, словы Лукашэнка, гэта пустыя дэкларацыі, за якімі няма ані рэсурсаў, ані рэальных механізмаў палітычных рэалізацыі вось гэтых пытанняў.
Валерія, а ці згодны вы вот з поглядам Павла, што ўсё гэта адрасавана толькі Захаду? Мір – это не синонім перамогі Расіі. Калі Мінск выступае за мір, то ты не зусім, магчыма, падабаецца Маскве, рэальна мне падабаецца Маскве в этом плане Лукашэнкі, які ён агучыў, там ДНР, ЛНР ўвогуле няма. Яны не ёсць суб'екты. А вот для Крамля, як мы высвятляем, так ёсць. І ці так ужо як бы абыякава глядзяць з Москвы на ўсе гэтыя вот рухі цела Александра Лукашэнкі? І калі, напрыклад, вот гэтыя рухі цела, яны пэўныя стрымлівання Расіі, то яно ніяк не працуе?
Ну, во-первых, я все-таки не согласилась бы с предыдущими ораторами в такой низкой оценки информированности и умственных способностей международных политиков. Я думаю, что если они имеют достаточно серьезные основания для того, чтобы воспринимать возможности Минска по проведению относительно независимой внешней политики, по меньшей мере в отношении украинского конфликта, как вполне достаточный для того, чтобы с этим считаться. И есть для этого какие-то резоны. Что же касается конкретно вот этого высказывания и плана по Украине, который Лукашенко уже не первый раз произносит, правда, вот всякий раз с новыми какими-то дополнениями. Во-первых, тут понятно, что он как хозяин места, где проходят конференции, должен выступить с предложениями. Это раз. Второе. Эти предложения нацелены во многом и на Москву. И вот в каком смысле. Не в том даже смысле, что белорусские войска каким-то образом могут действительно там контролировать эту границу. Есть же другой вопрос со стороны Москвы. А может ли Беларусь контролировать свои границы в полной мере? И постоянные намеки на то, что, может быть, вы не справляетесь, мы вам поможем. Так вот, нет. Эти предложения должны продемонстрировать Москве, что мы не только свои границы полностью контролируем и отвечаем за их целостность, но готовы и помочь другим в этом вопросе.
Наступная тема, про якую уже сказал Виталь, это встреча президента Лукашенко с помощником держсекретаря США Уэсом Митчеллом. Певный час тому этот самый гость сказал, что национальный суверенитет таких краин, как Украина, Грузия, навод Беларусь, это заслон супроть российского неоимпериализма. После этих слов американский дипломат, значит, едет в этот самый заслон в Беларусь. И что вот мы чуем в вынику этого его диалогу с керовником этого самого заслону? Той, кажем, мы, коли мы с вами, так бы мовить, домовимся, беларусы для вас будут самыми надейными, сумленными, щирыми партнерами. Коли мы вам нечто пообещаем, то навод на шкоду себе выканаем, сказал Лукашенко. А ему в отказ американский дипломат сказал, мы выдатно разумеем той поспех, якого вы домоглись у справе за обеспечение стабильности, территориальной целостности и, в первую очередь, политической стабильности. Как бачим, не права человека, ни что иное, стабильность, целостность. Вот это заява, визит американского дипломата, то, что он, Лукашенко, казали один одному, как бы, какая сухая решта с этого может быть? Те начинаются у двухбоковых отношениях некий новый этап. И коли так, то, власно, чем будет характеризоваться, может характеризоваться этот новый этап?
На мой взгляд, еще рановато говорить о новом этапе, но региональная обстановка следующая. Минск претендует на то, чтобы быть каким-то субъектом региональной политики, в частности, воздерживаясь вмешательства в украинский конфликт, предоставляя площадку для переговоров по Украине, повышать свой международный вес и, прежде всего, региональный. В то время как Польша, Украина, Литва заинтересованы как раз в обратном, то есть в своем стратегическом партнерстве с США и НАТО. Они хотели бы, чтобы Минск не учитывался как субъект, а был учитывался как целиком российская территория. Тогда именно эти государства будут прифронтовыми. То есть делают примерно то же самое, что на заре своего президента сделал Лукашенко по отношению к России. И здесь, конечно, дискуссия предстоит очень длинная, но, судя по словам американского гостя, Америке удобней и выгодней считать, что все-таки инвестиции, скажем, в суверенитет Беларуси, в его укрепление – ну, оправданы.
Ну, это худшее, скажем так, дипломатичная ветливость, бо, например, Лукашенко не одной же сказал такие же самые слова, что Беларусь выконает некие обовязки, обяцанні, коштом навод своих интересов и Порошенко, президенту Украины, и іншим политикам. Ну, это звичайный ягоный подход, підтримлювати імідж душевного чоловіка, як його колісті назвав спікер маршалок Сейму Польщі Карчевський. І він гуляє менавіта на створенні в образу такого самостійного, моцного незалежного політика. І, на жаль, шмат хто з європейських і тим ліку американських політиків ось купляють гэтую картинку. Ну, але Беларусь, ну, ми ж ведаємо добре, що за гэтими словами, ну, не буде ніколи ніякої реальної політики не тільки по реалізації ніяких інтересів Злучених Штатів Америки, але навіть політики по взмацненню свого власного суверенітету. Ну, про яку незалежність реальну, де-факто, реальную незалежность мы можем казать, коли Беларусь находится у союзе с Россией и становится, ну, принамсі, згодно с документами, статутами, одиную державу. Но про якую незалежность мы можем казать, коли на нашей территории проводятся масштабные войсковые учения с уделом российских войск в Заход-2017? Ну, про якія ми можемо казати реальну незалежність, коли ось на нашій території відбувається православний синод і московський патріарх каже про розрив з константинопольським.
Павел, я вас перепиню. На ваш погляд, усе гэта невядома спадару Мітчелу?
Я не ведаю, што вядома спадару Мітчелу, ну, але, ну, напэўна, я думаю, што ён бы насамрэч не будзе выказваць нейкія негатыўныя аспекты ў дачыненні да Лукашэнкі, у дадзеным выпадку бы не мела бы сэнсу сустракацца. Ну, але я кажу, што на сустрэчы Мітчэла гэта, ну, магчыма зандаж, магчыма гэта выключна дыпламатычная ветлівасць і не больш таго. Я думаю, што амерыканскія палітыкі павінны разумець, што Беларусь, ну, не з'яўляецца самастойным суб'ектам у знешняй палітыкі. Яны павінны разумець, самі для сябе разумець, што Беларусь не з'яўляецца нейкай заслонай. Калі яны гэтага не разумеюць, тады можна гэта патлумачыць проста неведаннем той геапалітычнай рэчаіснасці, якая склалася ў Беларусі і вакол Беларусі. Альбо гэта просто такія хітрыя усмешкі, альбо просто гэта неведанне. І як патлумачыць гэтыя словы, ну, варта, напэўна, спрасіць самога Мітчэла, чаму ён уважае, што Беларусь гэта буфер неоімперіальнай экспансіі Расіі, калі яна гэтым буферам не з'яўляецца. Калі наадварот, тут Беларусь разглядаюць і суседзі ў тым ліку як магчымы трамплін для нейкай далейшай экспансіі Расіі, улічваючы прошлагоднія вучэнні Захад 2017, і калі на нашай тэрыторыі прыязджае міністр абароны Расіі Сергей Шойгу і заявляе, што калі з'явіцца вайсковая база ў НАТО, мы адэкватна і знойдзем адказ. Гэта таксама сведчыць пра тое, што Лукашэнка выказвае такія даволі гучныя прапановы на форумах, але афіцыйны Мінск ніяк не рэагуе на то, што робяць палітыкі і іншыя дзеячы Расіі на сваёй уласнай тэрыторыі. Ну, які можа гэта суверэнітэт быць?
Віталь, а які можа быць рэальны суверэнітэт вот у такой сітуацыі? І як бы чаму амерыканскі дыпламат казаў тое, што ён казаў і ў сябе там у Вашынгтоне, і ў Менску? Это проста жэсты ветлівасці ці не проста?
Мы ведаем і чыталі шмат артыкулаў сур'ёзных палітолагаў на тэму, як сёння в сённяшнім свеце паняцце суверэнітэт дастаткова меняе, скажем, свае формулёўкі, і няма абсалютнага суверэнітэта нідзе, можа быць, акрамя тых самых злучаных штатаў, якія свой суверэнітэт пры Трампе радыкальна, скажем так, абнаўляюць, не жадаючы прымаць удзел у многіх міжнародных арганізацыях. Я пра тое, што вось цікава, як Александр Лукашэнка выказваўся падчас сустрэчы з амерыканскім госцем. Ён нават сказаў, што разлічвае, што гэта будзе сапраўды гістарычны візіт, з якога пачнецца, нехай сябе паступова і павольна, але выхад з таго стану, якім знаходзяцца беларуска-амерыканскія адносіны. Яшчэ заўважу, што на тым жа форуме Лукашэнка дазволіў сабе всякі іронію і пакеплівыя адносіны на адрес еўрапейскіх партнёраў, на адрес там сітуацыі ў Еўропі і гэтак далей, але не дазваляе ён сабе гэта на адрес ЗША.
Ну как не дазваляе, сказаў малады палітык Трамп, яшчэ не ўсё, так сказаць, ведае.
Ну так гэта наадварот, можа, як камплімент Трампу. Ну ва сілякам разе па амерыканскіх ўнутранай палітыцы ён так, скажам, іранічна і нават в пэўным сэнсе здзекліва, як пры еўрапейцаў, не выказваецца. Ну, мне здаецца, калі вы просіце трактаваць мне выказанне амерыканскія Мітчэла, то гэта было зроблена авансам, безумоўна. Вот тут, хоць, можа, вы безумоўна не пагадзіцеся, но я бліжэй вот да ацэнкі якраз Павла Вусова, у тым сэнсе, што калі амерыканскі представник Держдепартамента Калимічо каже, што Беларусь з'яўляецца такім фарпостам супраць расійскага неаімперыялізму, то это хутчэй заявка на тое, як хацелася б гэта бачыць злучаным штатам, а не заявка на тое, што так ёсць на сённяшні момант. Маючы на ўвазе тое, пра што апошнія гады і кажуць магчыма палітолагі, фіксуючы пэўную змену дачыненняў захаду да афіцыйнага Мінску, што менавіта апошнія гады, то, што не падабаецца беларускім там праваабаронцам ці апазіцыйным палітыкам, але менавіта пытанне суверэнітэту ў Беларусі Захад зараз лічыць галоўным, а не пытанне, дэмакратычных пераменаў, правоў чалавека і тым больш не пытанне змены ўлады ў Беларусі.
У дыскусію праскім акцэнце бралі ўдзел кіраўнік варшаўскага цэнтру палітычнага аналізу і прагнозу Павел Вусаў, галоўная рэдактарка інтэрнэт-выдання «Наша мнення» Валерія Касцюгова і палітычны аглядальнік «Радыя Свабода» Віталь Цыганкоў. Вёў перадачу Юры Дракахруст.